Dis tyd dat ek en jy weer lekker kan gesels en die woord kan oopmaak en 'n ou vars manna, 'n vars broodkoek, 'n brood kan sny vir oggend uit die woord van die Here. Terwyl die stoom uit hom uittrek, dis hoe vars die woord in my hart is wat ek vandag met jou wil deel. Die woord is krag en lewe. Die woord is waarheid. Die woord is dit wat God vir ons gegee het, waartoe ons ons lewens in stand hou. Jy het ook daardie krag van die woord. Wanneer ek na die woord vandag kyk en ek bou bietjie op hierdie week terwyl ons gesels het oor wat dit is om 'n lofoffer aan God te bring, wat dit is om aanbidding aan God te bring, waarom ons krag en ons sterkte te ontdek en hoe om ons beste vir God altyd te gee in ons lewens. Het ek ook by die gedeelte uitgekom nadat Dawid gesterf het in die boek van 1 Konings hoofstuk 2. En Salomo die troon bestyg het. Onthou julle vir Adonia wat homself so 'n koning gemaak het terwyl koning Dawid gelewe het, omdat hy gedink het dat die reg hom toekom as 'n ouer seun terwyl God alreeds die belofte gegee het deur Dawid vir Salomo dat hy die troon sou bestyg het. God se keuse was Salomo, maar Adonia het homself as koning gesalf. En daar was gevolge daarvan. Salomo spaar sy lewe toe hy op die troon gaan sit. En op 'n dag kom hierdie Adonia weer voor Salomo. Hy praat egter met Salomo se moedertjie en hy vra vir haar, verskyn net voor die koning en vra vir hom of ek hierdie ou vroutjie kan kry wat by koning Dawid gelê het op die einde van sy dae om hom te probeer warm maak. Nou Dawid het glad geensins was hy intiem met hierdie vroutjie gewees nie, maar tog kom die versoek van Adonia dat Abisag, die Sunamitiese vroutjie, aan hom gegee word as vrou. Sy was mooi, sy was skoon, sy was rein, sy was edel in haar handelinge. Toe Salomo hierdie versoek hoor, was hy ontsteld gewees. En ek lees vir jou verder, wat was sy uitslag op hierdie stadium gewees toe hy dit gehoor het. In vers 23 van hoofstuk 2. En koning Salomo het gesweer by die Here en gesê: "Mag God so aan my doen en so daaraan toe doen. Sekerlik Adonia het hierdie woord ten koste van sy lewe gespreek. En nou, so waar as die Here leef wat my bevestig het en my op die troon van my vader Dawid laat sit en vir my 'n huis gestig het volgens sy belofte, Adonia sal sekerlik vandag gedood word." Daarop het koning Salomo gestuur deur die diens van Benaja, die seun van Jojada, en die het op hom aangeval sodat hy gesterf het. En vir Abiatar, die priester wat saam met hierdie Adonia geloop het en hom bevestig het in sy ongelowige toestand, sê die koning: "Ga na Anatot op jou grond, want jy verdien die dood. Maar vandag sal ek jou nie doodmaak nie, omdat jy die ark van die Here Here voor my vader Dawid uitgedraai het en omdat jy deelgenoot was van alles wat my vader gelei het." So het Salomo dan Abiatar verdrywe sodat hy nie meer priester van die Here was nie, om die woord van die Here te vervul wat hy oor die huis van Eli in Silo gespreek het. Toe die gerug by Joab kom, want Joab was aan die kant van Adonia, alhoewel hy nie aan die kant van Absalom was nie, het Joab gevlug na die tent van die Here en die horings van die altaar vasgehou. En aan koning Salomo is meegedeel: Joab het gevlug na die tent van die Here en kyk, daar is hy by die altaar. Toe laat Salomo aan Benaja die seun van Jojada weet: "Gaan heen, val op hom aan." 'n Baie interessante gedeelte. En so het hy op hom aangeval, sodat hy die onskuldige bloed wat Joab vergiet het van my en my vader se huis af verwyder. En dat die bloed nie op sy hoof sou kom nie, maar dat die ongeregtigheid in sy spore sou stop. Ek gesels vandag met jou oor die eenvoudige begrip van om God te dien in gehoorsaamheid, gefokus te wees op hom en die Here altyd eerste te stel in jou lewe. Hoekom vlug hierdie man? Hoekom vlug Adonia en hoekom het die priester en die profeet gevlug na die huis van die Here toe en aan die altaar vasgegryp. Nou in Eksodus 27 vers 1 kom die opdrag deur God wat hy vir Moses gee en sê: "En jy moet sy horings op die vier hoeke maak. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees en jy moet dit met koper oortrek." Aan die vier kante van die koper altaar was daar vier horings. Nou alles het 'n simbool wanneer jy kyk in die opdragte wat God aan Moses gegee het hoe om alles te bou. Ja, ook die reukoffer altaar het vier horings gehad. Daar is groot belang dat ons hierdie gemeenskaplike attribute van albei altare net weer 'n bietjie na dit kyk en besef wat is die krag hiervan. Ja, jy moet op sy vier, op sy horings, op die vier hoeke maak. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees en jy moet dit met koper oortrek. Dit is belangrik om te besef dat die horings moes een stuk gewees het van die hele altaar. Dis nie twee aparte dele nie, ook vir 'n goeie rede. Ek sal nou vir jou sê hoekom ek dit sê. Die simboliese assosiasie met horings is krag en sterkte. Die simboliese waarde van die altaar is versoening en genade. Is dit nie vir jou opmerklik hoe mense goddelose keuses maak? Kies om teen die wil van die Here te leef. Om nie ag te gee op sy woord nie. Maar wanneer daar 'n probleem kom, dan is mense vinnig om te hardloop na die plek van genade. Dan soek hulle krag en sterkte. God wil hê ek en jy moet van die begin af ons offers gewilliglik, daagliks, ritmies na die altaar toe bring. Dis een stuk. Die krag en die sterkte en die versoening is een stuk. Dis een plek waar ons kom, waar ons versoen word met God en daar kry ons ons krag en ons sterkte. Dit is 'n baie moeilike dag wanneer jy siek raak en ewe skielik moet jy God vind deur al die rabbel van jou lewe, al die oorskot, al die onvergewensgesindheid, al die bitterheid, al die teleurstellings wat jy nog moet deurwerk en alles wat jy moet regmaak. Dit is 'n moeilike dag wanneer jy by die altaar moet uitkom, as jy nie jou krag en jou sterkte daar by die altaar al gevind het nie. Ja, daar was verskillende altare gewees in die tempel. Die altaar van reiniging, die altaar van gebed, die altaar van die openbaring van sy teenwoordigheid en identiteit. Elke altaar verteenwoordig ook 'n plek in my en jou lewe. Hierdie man, hy vlug na die altaar toe, toe probleme na sy kant toe kom, toe die oordeel op hom geplaas word, toe hardloop hy vinnig na die altaar toe. Hoekom het hy nie maar gehardloop daardie dag, toe Adonia by hom gekom het en vir hom gesê het, ek is die koning? Hoekom het hy nie God geraadpleeg nie? Hoekom het hy nie na die altaar toe gegaan en 'n offer daar gebring om te hoor wat sê die Here sy God nie? Die tendens in die lewe van vandag is baie keer dat mense minagtend omgaan ten opsigte van die waarheid, ten opsigte van die konsekwensies van die waarheid. Die woord is op die backburner soos wat die meeste mense sê. Vergete. Dis maar net 'n noodwiel. Ek sal Bybel lees wanneer ek regtig 'n woord nodig het. Ek sal kerk toe gaan wanneer ek regtig iets soek of die Here nodig het. Eendag kry ek 'n oproep. 'n Dame aan die ander kant, sy vra vir my, "Wat is die kerk se naam?" Ek sê vir haar, "Dis the House of My Glory." Sy sê, "Waar is dit?" Ek sê, "Hierso in Clubview." Sy vra vir my, "Het julle 'n welsynsaksie? Gee julle kos vir mense?" Ek sê vir ja, ons help die samelewing. Sy sê, "Ek sal Sondag kom besoek." Het sy maar geskakel om na die teenwoordigheid van God te soek. Maar sy het maar net geskakel sodat sy haar eie vleeslike behoeftes kan vervul. Ek sal kom vir wat dit vir my inhou. Jy sien, wanneer ek en jy by die altaar kom staan, dan bring ons 'n offer aan God. Ons bring die bestanddele van ons lewe, die goed en die sleg, in volle afhanklikheid, sodat daar 'n mooi reukoffer voor God bekend kan word. Nie 'n bitter offer nie, nie 'n onvergenoegdheidsoffer nie, 'n offer van afhanklikheid. Ja, het kan 'n offer van gebrokenheid wees, maar die hart is tot God belyn. Jy sien, is dan wanneer jy daar, voor die altaar op jou knieën, voor die Here jou God is. Dis dan wanneer jy daar 'n gemeenskap met hom is, dat jy hierdie horings op die altaar kan aangryp en kan voel hoe die Here jou swakheid tegemoet kom, hoe hy sy woord bevestig in jou hart, wat jy dag na dag soos manna elke dag opgeëet het. Dat jy die vars brood gebak het daar by die tafel van toonbrode in jou innerlike tempel. Dat jy die brood breek daagliks soos wat God vir jou vra om dit te doen. Ja, dat jy ook die brood sal wees wat jy kan breek en vir jou samelewing kan gee. Jou wêreld, die mense wat ook die woord in afhanklikheid van jou af moet kry. Het gaan nie net oor of jy die pad na die tempel toe ken nie. Die vraag is, is jou tempel beskikbaar, dat mense hulle weg en hulle pad ook na jou toe kan vind? En hier staan, 'n man wat sy hart ver verwyderd is van God, wat in opstand en opposisie is teenoor die Here, maar toch gryp hy die horings aan, en hy pleit en roep om genade. Ja, dit is die regte plek, om na genade te soek, en jou te beroep op versoening. Maar het moet nie 'n desperate poging wees, omdat ek my lewe gaan verloor nie. Dit moet daai poging wees, waar ek my lewe aflê, waar ek my lewe gewilliglik gee, waar ek daar my hart openbaar voor God en sê, Here, hier is my lewe. En dan in my swakheid hou ek vas, aan die horings van hierdie offer, hierdie hart wat tot hom belyn is, my lewe wat voor hom geopenbaard is, daar hou ek vas aan hierdie horings van die altaar, want dit is een stuk. Die krag vloei soos ver soos wat die versoening plaasvind. Hoe dieper die versoening, hoe meer die krag en die sterkte wat ek uit daardie versoening uit kan kry, is nie deur krag of deur geweld nie, maar is deur my gees, so spreek die Here. Wanneer ons by daardie versoeningspunt is, dan is die krag van ons lewens en die sterkte van ons lewens kom uit die oorsprong van ons belydenis van hart, ons opregtheid wat ek en jy teenoor God het. Daar's 'n altaar in jou lewe. Daardie altaar is nie net vir jou eie gerief en 'n 911 noodoproep wat jy moet maak nie. Dis 'n elke dag liefdesverhouding, intieme plek wat jy met God deel, sodat daardie dag wanneer jy kom en jy die krag en die sterkte ook nodig het van daardie verhouding, dat daardie horings vir jou beskikbaar sal wees, dat jy jou hande op daardie koperpunte kan lê en kan sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek weet die Here my God verlos my. Ek weet sy naam is groter as enige ander naam, krisis of benoeming in hierdie aarde. Ek weet sy bloed vergewe nog, bevry nog. Ek weet sy bloed is nog die finale autoriteit in hierdie aarde. Want sy bloed verteenwoordig sy lewe. Dat ons lewens kan aflê hier by die altaar, sodat ons sy lewe kan opneem, want dit is waar ons krag en ons sterkte lê. Is wanneer jy jouself verootmoedig voor die Here jou God, wanneer jy jouself voor hom gaan neerlê, dat jy 'n krag en 'n sterkte in jou lewe ontdek wat vroeër vir jou nie toeganklik was nie. God is nie net daar wanneer ons hom nodig het nie. God het nodig dat ek en jy 'n verhouding moet bou met hom en hom moet ontdek en uit daardie ontdekking ons krag en ons sterkte ontvang. Mag die Here vir jou die genade gee, vir elke ding wat jy in jou lewe moet vuis, moet in die oë staar, maar mag die Here vandag vir jou 'n besonder krag gee, in jou verhouding met hom, dat het met jou kan goed gaan, en dat God altyd met jou kan wees en by jou kan wees, sodat hy ook die krag en die sterkte deur jou kan wees, in Jesus naam. Amen.